käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes, täna teemal, kes Iisraeli hoiab. Ja selles saates on täna minu vestluskaaslaseks Õnne Kivinurm, mina olen Eha Lobjakas. See piiblitekst, kus siis see fraas kirjas on, kes Iisraeli hoiab, on salmis 121 ja salm 4, vaata, ei tukku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Ja tahamegi täna rääkida, kes see on, kes Iisraeli hoiab, rääkida ka sellest, kes see Iisrael on, keda hoitakse, rääkida oma kogemusest, sellest, kuidas me oleme kogenud oma elus Jumala hoidmist ja kaitset. Ja tahakski siia kõige algusse lugeda teksti esimese Moosese raamatust 32. Peatükist sellest kohast, kus see Iisraeli nimi kasutusele võetakse ja sellest, mida see kogemus siin, piiblis kirja pandud kogemus, meile ütleb ja kuidas me oleme seda sama olukorda ka oma elus kogenud. Ja ma loen siis esimese Moosese raamatu 32. Peatükis salmid 23 kuni 32. Kuid veel samal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad ümmardajad ja oma 11 poega ja läks läbi Jaboki koolme. Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle kõik, mis tal oli. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimus tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest. Ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on. Ja ta vastas, Jaakob. See peale ütles tema, su nimi järgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Siis küsis Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi, aga ta vastas, miks sa minu nime küsid ja ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Peenuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing. Päike tõusis, kui ta puusast longates Peenuelist edasi läks.
Tere ka minu poolt ja selle Jaakobi kogemusega seoses, et lähe meeldi, et tal pandi ju nimeks, eks ole, Iisrael seal. Ja ma leidsin piiblis sellise hästi ilusa koha, kus Jumal räägib üleüldiselt Iisraelist kui rahvast. Sarnane tõotus nagu anti sellele ühele mehele. Ja 163 ja alates 7. salmist, kus öeldakse, et ma meenutan Jehova heldust, Jehova kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Jehova meile on osutanud ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida ta neile on osutanud, oma halastuse ja suure helduse pärast. Sest ta ütles, nemad on ometi mu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks kõigis enda kitsikustes. Ei saadikega ingel, vaid tema pale päästis nad. Ja kui Jaakob nüüd oli tõesti hingehädasel, siis sageli on ju meiega ka nii, et me hingehädas pöördume Jumala poole ja saame sellised tõeliselt ülesehitavad kogemused Jumalaga. Ja kui me oleme piiblid, siis päris palju on siin neid tekste sellest, kuidas Iisrael rahvas eksis ja komistas Jumalast eemale ja ei tahtnud Jumalat endale tõesti ainu Jumalaks. Aga sellegi poolest siin Jesaja raamatus kirjutatakse, et Jumal nägi oma rahvast nagu oma last, kes on talle kallis ja keda ta lihtsalt igat pidi tahab päästa ükskõik mis kogemuste kaudu. Ja kui Jaakobil ka oli vaja tõesti sellist mõnes mõttes hinger usuvad kogemust, sest ta ei teanud, mis temast saab oma vennaga kohtudes, siis Jumal sai ta kätte, kui tal enda plaanidest oli täiesti tühjus. Ja Jaakob on ka ennem rääkinud ju Jumalaga, kui ta põgenes esmakordselt oma venna eest, kui ta pidi minema siis oma ema venna juurde elama, siis oli olukord, kus ta oli petnud endale isa õnnistuse. Ja ta teadis, et ta vend on tema peale hirmus kuri. Ja kuigi ta teadis ju seda, kuidas tema isa Jumal oli teda kaitsnud ja hoidnud ja oli päästnud igasugustest olukordadest, siis ikkagi süda hakkas sees värelema ja hakkas leidma mingisuguseid inimlikke võimalusi enda päästmiseks. Me ei tea, milline oleks olnud Jaakobi elu siis, kui ta ei oleks näiteks põgenenud sealt. Meie ei tea seda, kas see oli Jumala plaan, et ta põgenes või mitte, sest et piiblis on kirjas, et tema ema mõtles selle süsteemi välja, et sa pead nüüd kähku minu venna juurde põgenema peitu. võib-olla oleks Jaakob elu hoopis teistsuguseks kujunenud. Küll aga on selge see, et Jumal saab ta igalt pool kätte. Ta saab kätte ta sealt, kus ta põgeneb esmakordselt Eesavi eest, kus ta on uuesti Eesavi poole liikumas, kus ta põgeneb põhimõtteliselt Laabani eest. Saab ta jälle kätte, annab tal õnnistused, ütleb, et sinust saab suur rahvas, et ma õnnistan sind, ma hoian sind igati. Ja hiljem jälle, kui ta Eesaviga lahku läheb, neil ei ole enam ruumi ühiselt maal elamiseks, jälle Jumal õnnistab teda, et igal poolt, kus Jumal näeb võimalust, kus inimese süda on lahti, sealt ta tuleb ja kõneleb inimese südamega. Ja kui mõelda selle peale, et Jumal tahtis tema südant kätte saada, mitte tema varandust, mida ta ju tegelikult mõnes mõttes ka kalliks pidas, vaid ta tahtis tema südant. Ja kui mina tulin kirikusse, siis mina vahel mõtlesin, et äkki nüüd ma pean hästi vaeseks saama. Mul oli kuidagi tekinud selline tunne, et kristlas on sellised hästi vaene seltskond või kuidagi, et nad annavad kõik oma vara ära kirikule ja siis ma ise, ma ei tea, elan kuskil almustest või kuidagi selline hästi, hästi kummaline vaatenurk võib-olla. Aga tegelikult Jumal tahab meie südant ja kui see süda ripub varanduse küljes, siis ta palub meil selle varandusega ära anda, nagu Jeesus ütles ka selle rikkale noormehele omal ajal. Et kõike sa teed põhimõtteliselt õigesti, aga kus on su süda? Kas on su varanduse küljes või minu küljes? Et meil oleks selles mõttes sarnane meelsus Jaakobiga, et kas või kui see häda aeg on, et anname siis ennast Jumal üle ja kui on hea aeg tagasi, siis ärme seda südant sealt lahti kisu ja ei kleebi seda ükskõik millise muu ahvatluse külge, mis parasjagu meil ette paisetakse.
Ja kui ma selle Jaakobi kogemuse peale mõtlen ja me oleme seda siin käsikes saadetes varem ka puudutanud, et inimene oli tegelikult täiesti vastu seina surutud. Ta teadis, et tal võivad küll karjad olla, aga need karjad ei päästa teda venna viha eest. See sama varanduseks ju, kas me oleme selle küljes kinni või me ei ole selle küljes kinni, aga see hetkel ei aidanud. Ja me ei tea ka, kas ta oli selle küljes kinni, aga me teame seda, et ta on nüüd sellises seisus, et tal ei ole mitte kuskile minna, ta ei saa enam edasi minna, ta ei vastuta ainult enda eest, ta vastab oma pere eest ka ja vaelane tuleb tema vastu ja tuleb tugev vaelane, kellel on alus teda vihata, täiesti alus olemas, nii et põhimõtteliselt mitte, et mingisugust ülekohut või vägivald õigustada, aga see mees, kes talle vastu tuli, tal oli nii-öelda õigus. Ja kui meie siin tihti peale oma õigust taga ajame, siis selle mehel oli õigus. Ja Jaakob teab, et tal ei ole mitte mingit pääsu. Ta oli nagu pankrotti aetud. Ja mina mõtlen, et meie kardame oma elus selliseid pankrotti seise, sest kes neid ikka tahab, kui sul on kõik silmes must ja sul väljapääsu pole. Aga see pankrotti seis andis Jaakobile kogemuse, mida ta mitte kuskilt mujalt oleks saanud. Ja meiega on täpselt samamoodi.
See Jaakob ja Eesavi lugu on minu arvates selles mõttes ka hästi kõnekas. Jaakob oli teinud Eesavile paha. Ta oli valetades pettuse läbi, oli saanud midagi, mis tegelikult pidi kuuluma Eesavile. Ja kui me nüüd võtame paralleeli enda eluga, siis kui Jaakob ka sellest hetkest alates, kui ta oli selle nii-öelda vale teo teinud, kui ta oleks teinud absoluutselt kõik õigesti ja niimoodi, et ta vennali ei oleks olnud mitte ühtegi halba sõna öelda tema tegude kohta, siis sellegi poolest see ei teeks olematuks seda, mida ta oli juba teinud. Ja meie eluga on samamoodi ju, et kui ma tänasest päevast otsustan täiesti absoluutselt pühenduda Jumalale, siis see kõik on hea, jääb palju paha tegemata, aga see ei tee olematuks seda, mis ma minevikus teinud. Ja ma arvan, et see on ka see, mida Jaakob pidi õppima ja mida meie peame oma eludes õppima, et meie elu lahus Jumalast ei olegi mitte midagi väärt, isegi kui me teeme väga õigeid tegusid, kas või maailmasilmis. Palju halba jääb tegemata, mis on loomulikult tore, aga ainult Kristuse varal me saame teha neid häid tegusid ja ainult Kristuse varal me oleme jõudnud üldse selle hetkeni, kus me saame otsustada. Kunagi ma kuidagi mõtiskasin endas, et see on nii kummaline, et isegi kui ma teen nagu väga-väga häid tegusid, aga ilma Jumalata, siis see ei ole selles mõttes Jumala eesmärk, et ta tahab, et võimalikult paljud inimesed näeksid minu kaudu Jumalat tegutsemas. Et see annaks au Jumalale, et need inimesed pöörduksid ka Jumala poole. Sest et Jumalaga koos neid asju tehes, me oleme kõik seda kogenud, kuivõrd palju lihtsamas esiteks on nii füüsiliselt, materiaalselt kui ka hingeliselt. Aga teisipidi, et teised inimesed saaksid ka kuidagi juhatatud, näed, et see on see tee käige seda pidi, et niimoodi on see eluga siin maa peal palju lihtsam. Võibolla Jaakobi kõik need petuskeemid, mis tal olid, et olidki silmas peades selle maailma sellist kas rikkust või au või õnnistust, nende ajal see oli hästi oluline. Aga kui meie eesmärk on Jumal, siis kõik need maailmaliku rikkuse vajadus pudeneb mõnes mõttes küljest ära. Jah, me peame kõik elus püsima, meil on vaja süüa, Eesti kliimas ka peakateta, aga sellegi poolest Jumal on tõotanud, et ta ei jäta meid hätta. Ta hoolitseb lindude eest, lillede eest, seda enam ka meie eest. Ja mul on siia üks selles mõttes hästi hea kogemusest rääkida, mis minu jaoks kinnitas seda, kuidas Jumal tõesti riietab oma loodut ja mina olen tema loodud ja riietab mind ka. See aasta on küll olnud hästi soe ja ei ole nagu põhimõtteliselt olnud vaja selliseid pakse vammuseid selga ajada. Küll aga mul üks hetk oli olukord, kus mõtlesin, et mul oleks vaja jopet, talvejopet, et äkki ma saaksin mingisuguse hästi odavalt. Ja ma läksin vaatama siis ühte interneti keskkonda, kus müüakse kasutatud oma kaupa. Ja ma leidsin sealt ühe jope, mis mulle tundus kõik suuruse klapivad, värv klapib, kõik teguma. Ma ütlesin, et appikene, et see mulle tõesti väga meeldib. Aga selle hind oli selline, et tean, et see ei ole mingi tohutult kallis, aga ma ütlesin, et appikene kasutatud asja ja tundub nagu liig mul maksta sellist hinda. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, et ma saan siis kuskil mujal kokku hoida ja ma ostan siis selle jope ja mitu aastat ma saan kanda seda tõesti, et see oli veel sule jope ka, et noh, tõesti see hea soesi. Ja lähen natuke aega mööda ja see naine elistab mulle, kes selle jope oli müüki pannud ja ütles mulle, et tead, et selle lukk on puruks, et ma ennem ei vaadanud, kui ma selle müüki pain, aga see ei käi ilusti. Kui sul sobib, ma panen ta sul tasuta teile. Ja ma sain selle jope kätte ja ma juba teadsin, et kui seal on tõesti see lukku probleem, ma saan selle ise ära vahetada. Aga seal piisas ainult tangidega natukene pigistamisest ja natukene meisterdamisest ja see lukk käib tänase päevani. Ja ma mõtlesin ja hõiskasin, et Jumal tõesti riietas mind. Ma nägin, et see oli nagu Jumala kingitus mulle, et ta andis mulle selle tõesti tasuta jope, et ma saaksin soojas olla selle talvel ja ma olin tõesti hästi tänulik talle selle eest, et see oli mulle mõnes mõttes materiaalseks kogemuseks, et Jumal hoolitseb materiaalsete vajaduste eest, aga seda enam ka see, et kui Jumal leiab aega, et tegeleda ühe Tallinnas elava naisterahva jopega, mis on nagu maailma mastaabis nagu kübe tolmu, kui palju enam ta leiab aega, et tegeleda minu vaimulike teemadega. Et katta mind enda õiguse rüüga, anda mulle ka see enda eluga makstud rüü.
Need väikesed, nii öelda väikesed asjad, panevad meid väga mõtlema selle peale, et kui väga meid armastatakse, et ükski asia tähele panuta ja kui Piibel räägib sellest, et meie juukse karvad on ka ära loetud, siis me ei suuda seda mõelda, kuidas juukse karvad on ära loetud, aga me saamegi aru, et kui me vähegi lubame Jumalal enda eest hoolitseda, siis ta tõsiselt kannab meie eest hoolt. Aga me võime igal hetkel öelda, et ma saan nende asjadega ise hakkama. Aga siin on jah, nüüd Jaakobil sootuks teissugune seis, sest ta on tõeliselt vastu seina surutud ja huvitav on see, et kui ta nüüd ütleb, et ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad, see tähendab, et sellel hetkel tema jaoks oli oluline see teadmine, et Jumal on temaga. Et ta võib Jumalale loota, et ta võib ennast täiesti kogu oma pere ja kõigega Jumalale üle anda ja see õnnistus on nagu see, mis ütleb talle, et jaa, et ma olen hoitud ja kaitstud. Kui me täna räägime sellest, et kes Iisraeli hoiab, siis Jaakobi nimi see moment oli veel Jaakob, aga ta üsna ruttu selle sama kogemuse peale saab ümber nimetatud ja vanas Iisraelis oli nimedel suurem tähendus võibolla, kui me täna mõtleme ja oma lastele siin nimesid pannes arvesse võtame ja kui me mõtleme, et Jumal Jaakobi sünni juures näeb ette, et sellel mehel on väga palju petmisega tegemist, sest Jaakob tähendab nii kannastoidjat kui petjat ja Jaakob elab pika elu maha sisuliselt peaaegu vanaduse ikka välja kandes nime petja ja nüüd Jumal ütleb, et nüüd muudame su nime ära. Ja muudame nime ära selle pärast, et sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Ja kujutame nüüd endale ette, et inimene, kes on Jumala õnnistuse pannud omale elu küsimuseks, et ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad, on võitnud nii Jumala kui inimesed. Ja see võis olla Jaakobile isegi imelik kuulda, et kuidas moodi tema nüüd inimesed võitis. Aga kui me näeme, mis toimub järgmine hommik, kui Jaakob ja Eesav lepivad, siis me saame aru, et sellel hetkel, kui Jaakobi jaoks oli kõige tähtsam Jumal õnnistus, sellel hetkel Jumal tegeles Eesaviga. Et kui meie otsime eelkõige Jumala riiki, eelkõige Jumala õnnistust, siis need inimesed, kes on meiega seotud ja antud juhul oli siis tegemist tugeva konfliktiga. Jumal läheb selle konflikti teise poole juurde ja ilma sinu osa võtuta tegelikult lepitab selle teise inimese sinuga ära. Ma olen mõtlenud selle peale, et mis tähendab, et võidelnud Jumalaga. Ja ilmselt see Jumalaga võitlemine tähendas, kes ta jätnud järgi.
Ja Hoosea raamatus öeldakse ka selle kohta hästi ilusti, see on Hoosea 12. peatükis, kus öeldakse, et ta võitles ingliga ja võitis. Ta nuttis ja anus teda, Peetelist reedis tema ja seal ta rääkis temaga. See ei ole mitte võitlus selles mõttes, et ta tahaks nagu talle halba teha, vaid lihtsalt ka võitlus ise endaga. Ja võitluse kumb siis jääb meis peale. Ja kui sageli meil on elus seda olukorda, kus me võitleme, et kas jääb minu tahe peale või jääb Jumala tahe peale. Jakobil oli ju väikesest peale juba see kogemus, kuidas ta tahtis enda tahet täita. Alates tegelikult sünni hetkes saad ikka.
No, nii kui meil kõigi läks.
Just. Ja selles mõttes minu jaoks on nii julgustav näha Jakobi elu kogemust. Selles mõttes, et isegi kui sa oled käinud mööda künkaid ja kände ja komistanud ja teinud ka mõnes mõttes häbi Jumalale oma petustega, Jumal ju ootab ikka, et sa läksid tema juurde. Ta leiab ükskõik, mis võimaluse selleks kutsuda ja öelda, et tule ja vaatame edasi, kuidas saab. Jumal ei tee olematuks seda, mis on olnud, aga ta aitab seda heastada. Ta ei pühi inimeste mõtetest ära seda, mis on toimunud ka Eesav ja mäletas kõike seda, kuidas ta ei õnnistusest ilma. Ja mul on sellem, et saati Eesavist lugedes nii kahju, et kui nüüd tema vanemad saatsid Jaakobi ära, et mine võta endal nüüd üks korralik naine ikka oma sugurahva seast. Eesav läks ja võttis ka endale naise, tahtis nagu ka kuidagi ära teenida seda, et aga vaadake, ma olen ka tubli. Ja selles olukorras, kus sa tunned, et võib-olla sulle tehakse kas liiga või et sinu sellist head tahet ei märgata või seda, et sul on liiga tehtud ka teiste poolt, et seda ei märgata, et siis ainus rohi sellel on see, et mine pöördu Jumala poole. Ennem kui sa nii-öelda üritad seda olukorda parandada, aga teed veel ühe jama, sest et ma kujutan ette, et kolme naisega on ikka päris raske, et olid ennem ka kaks naist. Et kui sul on häda suur majas, siis tõmba paus peale, pidur peale ja kas või võitle Jumalaga terve see öö läbi selle pimeda öö, sest vahel, kui meil on ju suur jama maja, siis me tunnemegi, et me oleme nagu pimedas öös või et ei paista ühtegi valguskiirt. Et selles mõttes ka see on kõnekas, et Jaakob võitles öö läbi terve oma selle pimedas aja ja ta ei lasnud ka siis lahti, kui ta tundus, et juba lahendus on käes, on ju kui koidab sellegi poolest, et ei lase lahti Jumalast. Ja siin Hooseas ütleb ka hästi ilusti, et Jehova ütleb siis Iisraelile, et aga sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat. Ta ütleb Jaakobile, et nüüd on see suur jama läbi ja nüüd kui sa lähed koju, siis ära unusta seda ära. Et oota ikka Jumalat ja hoia seda osadust minuga.
Ilmselt see ongi meie paljude kogemus ja tore kui see on meie kogemus, et me saame aru, et me võime palvetada kuni rahuni. Kuni selle veendumuseni, et need asjad on Jumala käes ja see rahu ja veendumus alati ei tule ruttu, aga et me ei jätaks enne, et nii kaua kui ikkagi süda on murelik, et nii kaua me ikkagi jätkaksime palves, et see ei tähenda alati, et me saame olla kuskil oma ette ruumis ja põlvedel, aga me võime ju praktiliselt palvetada igal pool. Ja minul on hästi südame lähedal olnud Filippi kirja tekst, Filippi 4, 6 ja 7, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses ja sealt olen mina saanud enda jooksele väljendi, et palvetada kuni rahuni. Kui rahu ei ole, siis tuleb edasi palvetada ja otsida Jumal õnnistust. Ja see ei tähenda ju, et Jumal mõistab kõik meie teod õigeks, aga Jumal võtab meid vastu ja ta ei saada ühtegi palujat minema ja ühtegi abivajajat ja ühtegi kaitsevajajat ta ei saada minema. Ja kui nüüd Jaakob selle oma palve lõpuks saab uue nime, siis see nimi saab terve Iisraeli rahva nimeks. Ja see on praegu ka vaimuliku Iisraeli nimi, nii et me võime öelda ka, et me oleme Iisrael, eks ju seepärast, et Uus Testament räägib väga selgelt sellest, et Iisrael ei ole mitte see, kes on liha poolest Iisrael, vaid nii nagu nende Abrahami kahe lapse puhul tõotuse laps oli see, kes sai pärijaks. Ja et meie oma tegudega ei saa iialgi mingit Jumala lapse staatust või Jumala lapse saatust endale, vaid ikkagi siis, kui me loodame Jeesuse peale ja võib-olla sellepärast oligi see Jaakobi kogemus hästi oluline, et tal ei olnud mitte midagi anda. Tal ei olnud mitte millegi ka hüpata, mitte midagi esile tuua, tal ei olnud midagi öelda selle kohta, mida tema oleks teinud või saavutanud. Ta lihtsalt ütles, ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad.
Matteuse viiendas peatükis öeldakse ka õndsaks kiitmistes selline ilus lause, et õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õigus järele, sest temad rahuldatakse. Kui me tunneme seda vajadust, siis meid rahuldatakse. Laodike kirjas on öeldud, et lõpuja kogudus ei tunnegi seda vajadust. See viimane kogudus seal koguduste nimekirjas tunneb, et ta on rikas ja tal on täitsa piisavalt kõike. Et meil on kõik hästi. Meil on ju kirikud avatud, meil on piibel vabalt käes, saame seda lugeda, kui tahame. Meil on kõik hästi, aga võibolla meil puudub just see, mis tegelikult südant toidaks. See armastus puudub, see Jumala hoole tajumine või et me saaksime üldse aru, kes on Jumal. Me siin ka natuke enne saadet arutasime sellest, et paljud jamad meie elus algavad sealt kohast, kus me unustame ära, et Jumal üldse olemas on. Me teame mõistusega, et Jumal on küll olemas, aga see ei tiksu meie südames kaasa või ei tuksu süda selles rütmis. Kui meil oleks Jumal meeles igal hetkel ja kui meil oleks meeles, mida oleks maksma inimeste patustamine Jumalale, siis ma arvan, meil ei ole küsimust, et kas me peaksime seda või teist tegema või tegemata jätma. Mul tegelikult on siin täna üks raamat kaasas, mis eile väga puudutas just samal teemal. Selle raamatu nimi on Võimsad head uudised ja seal öeldakse niimoodi, et kui keegi riskis sinu surmast päästmiseks oma eluga ja sa mõistsid, kui kohutav see surma oleks olnud ja kui palju ka ta sinu pärast riskis, tunned end nüüdsest kogu aeg tänu võlglasena. Ja see tänulikus motiveerib sind tema heaks tegema kõike võimaliku. Sa ei mõtle sellele, et võiksid temalt autosu küsida, sa tahaksid temal autosu anda. Olla armu all, see tähendab olla mõjutatud uue motiivi poolt, tänan sind. Mis on tekkinud, kuna oleme hakanud kalliks pidama ja hindama Kristuse armastust meie vastu. Nüüdsest ei saame peatuda, et kokku arutada selle hinda, mida me talle offerdame. Ka ei saame küsida, kui palju või kui vähe ta meilt ootab või mis on vähim, mida me võime offerdada selleks, et oma autosu kätte saada. Ja see mõte mind nii tohutu puudutus, et väga sageli ju kristlastena me loodame, et oh, saaks mu ometi taevasse või et läheks mul ometi elus midagi hästi või palvetame oma mingite asjade pärast, oma materiaalse kasu pärast. Ja asjad tulebki Jumalal üle anda, et sinu tahe sündigu. Aga need ei ole Jumal järgimise eelduseks. Kui ma mõtlen selle peale, kui keegi minu lähedane, keda ma füüsiliselt olen näinud, oleks minu ees surma läinud või oleks olnud ka valmis lihtsalt minema see tahe, siis ma ei kujuta ette, kuidas ma oma elu elaksin. See on tõesti elu muutav hetk. Võibolla meie seest ei ole läbi käinud täies valuga see, mida see ristisurm tõesti tähendas Jumalele. Ja see on minu arvates nii ilus mõte, et taevas me väga palju aega pühendame kogu selle ristisurma ja päästeplaani ja selle evangeeliumi uurimisele. See on tõesti nii sügav asi, et siin maa peal ilmselt me saame ainult seda pinnavirvendust. Umbes samamoodi, kui Mooses seisis seal mäe peal enne oma surma, talle anti nägemus sellest, kuidas see Iisraeli elu hakkab olema, aga see oli ainult pinnavirvendus sellest. Ja need inimesed elasid siis selle sügavuti läbi aastasadu hiljem. Meil on võimalus täna, et Jumal annab meile nii-öelda sellise suure plaani ette ja nii palju, kui meie mõistus suudab seda tajuda, nii palju me seda tajume. Taevas ilmselt otse Kristusega sellest vesteldes on hoopis teine tera.
Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja kuna meil läks juba teema neil lunaste risti peale, siis meil on siin üks laul ka. Täna küll ingliskeelne, aga ma usun, et kõik, kes vähegi on kirikaga kokku puutunud, teavad seda laulu viisi ja sõnade poolest ka eesti keeles. Ja jutt on siis Jeesuse ristist, kus Jeesus ennast meie surma andis ja et see oleks ikkagi meile kallis.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
Eetris on saade käsi käes täna teemal, kes Iisraeli hoiab. Täna Pereraadio stuudios sellel teemal mõtteid vahetamas Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Ja just enne muusikapausi me jõudsime siis sinna Kristuse risti alla, mis meid tõeliselt tänulikuks teeb Jumalale kõige sellest, mida tema on teinud ja me saame aru, et meil ei ole sinna midagi vastu pakkuda.
Hiljuti ma avastasin Matteuse evangeeliumis sellise hästi tored asja, et Abrahamile anti ju tõotus, et tema nimel õnnistatakse kõiki rahvaid, eks siis, et tema kaudu tuleb tal unastus ja me rääkisime siin ennem ka seda, kuidas Jaakobile anti kõik need õnnistused otse Jumala käest. Ta oli petnud isa käest õnnistused välja, aga Jumal oli veel parem plaan. Jumal andis tal isiklikult õnnistussõnad üle. Ja Matteuse evangeeliumi esimeses peatükis räägitakse siis sellest, kuidas kõik see põlvnemine on toimunud. Ja Matteus, nii palju kui ma siis tean, peaks olema maksukoguja olnud. Mis tähendab seda, et tal arvudega oli üsna hästi, et ta oskas arvutada ja numbrid talle meeldisid. Ja kuna mina olen ka õppinud väga palju matemaatikat, siis mulle ka numbrid väga meeldivad. Ja mind see tohutult kõnetas, et siin öeldakse niimoodi, et kõiki põlvi Abrahamist Taavetini on siis 14 põlve. Ja Taavetist Paabloni vangipõlve ajani on 14 põlve ja Paabloni vangipõlvest Kristuseni on 14 põlve. Ja ma hakkasin uurima, et no miks siin on 3x14 toodud või no miks selline nagu perioodideks jaotamine, et piisaks ju sellest, et ülevalt alla loed need nimed ära. Ja ma leidsin, et juudi kultuuris on 14 lunastuse nii-öelda sümbolnumber, sellepärast, et Paasa püha toimus ka nende esimese kuu 14. päeval. Ja siin öeldakse, et 3x14, et see kehtib kogu aeg. See kehtib Abrahamist Taavetini, kus oli siis see periood, kus patriarhid elasid enamuses ja kus Taavet oli siis esimene Jumalast valitud kuningas, kellel Jumal andis oma tõeliselt suure õnnistuse. See kehtis ka kuningate ajal Taavetist kuni Paabloni vangipõlveni. kus inimesed palusid siis endale kuningat, tahtsid olla sarnased nagu ümberkaudsed rahvad, see lunastus kehtis ka selle ajal. Ja see lunastus kehtis ka selle ajal, kui nad olid vangipõlvedes, sest alates Baabloni vangipõlvest olid nagu pidevalt mingi võõrvõimu all. Kas see oli siis Baabel, oli see Medapärsia, oli see Rooma, ükskõik nad olid kuni selle hetke, kui Kristus sündis, nad alati kellegi võimu all. Kui me mõtleme selle peale, et alates Aadamast, kuni selle hetke, kuni Kristus sündis, inimestel pidi selles mõttes ikka väga tugev usk olema, et Jumal tõesti saadab selle lunastuse siia maa peale. Ja et see lunastus saab toimima, nad ei saanud võibolla täpselt aru, et kuidas see saaks toimida, aga nad pidid sellesse uskuma. Ja siin Matteus ütleb, et näete, sellesse uskumine on ennast alati ära tasunud kõikidel nendel ajaperioodidel. Ja ma hakkasin mõtlema, et elus on ju erinevaid perioode, aga see lunastus kehtib kõikidel perioodidel. Kui Piibil ütleb, et kõik kiri on kasulik meile, siis ma olen üritanud nüüd hakata mõtlema niimoodi, et aga mida Jumal tahab mulle sellega öelda? Et see ei ole lihtsalt igaks juhuks kirja pandud ajaloo ürik, vaid selle peab mingi sügavam mõte olema. Ja ka see suguvõsade nimekirja siis Matteuse evangeeliumi algusest, mis on alati tundnud mulle natukene, siuke igav lugeda, siis nüüd see hakkas minu jaoks elama, kuidas tõesti Jumal on olnud plaan kõigi asjadega. Ja mind see tohutult kõnetas just selles mõttes ka, et siin on, et see number 14 on siia sisse toodud. Ma lihtsalt nii palun seda, et kuidagi, et see jõuaks inimest südameni, miks need mingid numbrid või asjad piiblisse kirja on saanud, et kuidas Jumal tahab meile algusest lõpuni, et tal on plaan olemas. Ja ilmutusraamat näiteks, mis tundub ka selline vahepeal natukene hirmu äratav oma sümbolitega, siis seal ka ma mingi hetk avastin seda, et Jumal igal poolt toob seal sisse selle, et Kristus on teie surnud. Mul on plaan olemas. Kui ma mõtlen selle peale, et kui mul oleks ilmutusraamat käes ilma selle teadmiseta, et Kristusel on plaan olemas, siis saaks päris hirmus raamat. Ja elust üldse oleks läbi minna päris hirmus, kui me ei teaks, et Kristusel on plaan olemas, Jumalal on plaan olemas meie jaoks. Aga kui ma seda tean, siis kogu piibel muutub minu jaoks nagu evangeeliumiks algusest lõpuni Jumala hea plaani ilmutuseks.
Ilmutusraamatu kohta on öeldud, et see on Jeesuse Kristuse ilmutus.
Ja et see ilmutab on ju Kristust meie jaoks hoopis teises aspektis.
Ja ükskõik, mis osast me Kristus ära võtaksime piiblist, seal teaks mitte midagi järgi. Tulles tagasi selle Iisraeli juurde ja põhimõtteliselt Iisrael on saanud Jumala rahva nimetuseks tänapäeval ka. Huvitav on see ka, et mida see Iisrael tähendab, see sõna Iisrael, sest nende sõnadel oli suur tähendus, sest nemad näitasid ju kas iseloomu või kogemust, nad näitasid midagi inimese kohta. Ja huvitav on see, et meie kõik oleme ju täna ka Jumala Iisrael, kui me temasse usume ja tema lunastust usume, et Iisraeli selle sõna kohta on päris erinevaid tõlkeid liikumas, aga üks asi, mis seal kindel on, et see on seotud igat pidi Jumalaga, tema valitsemisega, tema võitlustega. Minul on siin oma piiblisse kirjutatud Iisraeli kohta see, kes valitseb koos Jumalaga, mis ju väga hästi käib tõesti selle rahva kohta, kes Jumalat tunneb, aga üks variant veel, mille peal ma enne pole mõelnud, ja mis tuleb sellest nimest Iisrael ka väga ilusti kokku, on inimene, kes näeb Jumalat. Ja see klapib selles mõttes ka, et kui Jaakob ütles siin, et ma nägin Jumala palet ja siiski pääses mu hing. Ja see Peenuel tähendab ka ju Jumala palet. Ja kui Iisrael tähendab mees, kes näeb Jumalat, ja kui meie Jumala lapsed oleme ka Iisrael, siis kas meie näeme Jumalat?
Just, et kas me näeme ka siis Jumala, et kui olukorrad tunduvad keerulisemad. Ma hiljuti just mõtlesin selle peale, et kui Iisraeli lapsed olid siis pääsenud sealt vangipõlvest, oli juba natuke aega mööda läinud Jaakobi, eks siis Iisraeli surmast, ja nad hakkasid Egiptusemalt tagasi tulema ja nad olid päris palju ära unustanud seda, mis oli Jumal, mis oli nende isade Jumal, milline ta oli ja mis tema tahe oli. Ja mul on ikka tekinud tunne, et miks on nii palju piiblist pühendatud aega ja ruumi käskudele. Aga need inimesed olidki ära unustanud, milline on Jumal. Jaakobil oli see selgelt meelest tol hetkel, kui ta oli Jumalaga neid vestusi seal ja võitlusi ka maha pidanud. Aga kui need inimesed olid seal võõraste jumalate ja võõraste inimeste keskel, siis tagasi tulles sellele tõotatud maale, oli neil vaja meelde tuletada hästi selgelt, et millised on olnud Jumala plaanid ja anda nii-öelda eeskirja ette. Nagu väikeste lastega on ka vahepeal, et mul endal ka kaks väikest last kodus. Vahel ma saan neile rääkida asja suuremast mõttest, aga 2- ja 4-aastasel on sageli vaja ka reegleid, et nad lihtsalt ei teeks endale või teistele viga ja Jumal ei tahtnud, et nad endale viga teeksid ja sellepärast andis neile nii palju reegleid ette. Aga tegelikult see eesmärk on see, et kirjutada need meie südamesse. Ja ma mõtlesin, et kui see Iisrael rahvas oli seal Siinai mäel, sel hetkel, kui Jumal uuristas oma sõrmega kivi tahvlitele need käsud, siis see rahvas seal all uuristas ise endale kuldvasikat. Mõlemad uuristasid midagi, eks? Jumal taht kivi see südame asemel anda lihase südame. Ja ta tahab, et see nii-öelda see kivi tahvel meie südames oleks tegelikult see lihane süda, kus ta ei pea kirjutama sinna grammi haaval ette, et mida sa pead tegema siis, kui su härg läheb kuskile naabri põllule. Või ta tahab, et su süda oleks Jumale poole nii avatud, kui sinu härg tõesti läheks sinna naabri põllule, et sa tead ise, mida teha ja sa tahad kõike seda heastada. Aga selle asemel inimesed tahavad oma plaani realiseerida, teha endale ise mingisugune nähtav Jumal. Tegelikult nad olid ju Siinai mäel, kus Jumal ennast väga võimsalt ilmutas. See ei olnud päris normaalne, mis seal toimus. Et see mägi oli looduslikult juba teistsugune, kõik see äike ja pilved ja asjad, et see oleks pidanud inimestele meelde tuletama, et Jumal on siin samas, aga sellegi pärast nad siin midagi, mida käega katsuda, mida silitada ja kelle poole nii-öelda silm nähtaval pöörduda. See on pannud mind mõtlema, et kui Jumal tahab minu südamesse oma käske kirjutada, kui ta tahab, et minu süda oleks nii pehme, et ma kuulaksin teda, siis vahel need olukorrad, mis minu elusse tulevad, samamoodi nagu Jaakobil, et ta pidi korduvalt kellegi eest põgenema, et ta tundis ennast, et nüüd on küll absoluutselt jama majas, nüüd ei ole mitte mingit väljapääsu. Ja ta viidi samasugusest olukorda tagasi, kus ta pidi kellegi eest jälle põgenema hakkama. Ja kui meie ellud lähevad ka jälle korduvalt tagasi mingid olukorrad, siis võib-olla Jumal tahab, et meie see süda, see kivi süda muutuks pehmeks. Ta laseb meie ellu need olukorrad tekkida, et nii-öelda meie tegude tagajärjed jõuavad meile kohale. Ta saaks oma selle armastuse käsu meie südamesse kirjutada, niimoodi nagu ta kirjutas selle Jaakobi südamesse. Ja tõesti, see ei ole mitte kiusu käsk, vaid tema tahab, et meie südames elaks nii tugev armastus Jumala vastu, et see rakenduks ja laieneks ka inimestele meie kõrval. Et me ei taha neid ei petta, ei tüssata, vaid tahaksimegi neid lihtsalt teenida ja näidata, et vaadake, milline on minu Jumal, minu isade Jumal, minu Jumal.
Kui sa rääksid siin sellest, et nad vangipõlves unustasid ära ja Jumal pidi neil hakkama uuesti teatud asju meede tuletama, siis ma mõtlesin kaasa selles mõttes, et see sama asi toimus, kui nad olid Paabeli vangipõlves, aga see sama asi toimus ka siis, kui nad olid Egiptuses vangis. See nad läksid sinne vabarahvan, aga neid orjastati seal ja nad olid täpselt samamoodi vangipõlves ja nad ka unustasid kõik ära. Ja põhimõtteliselt peale mõlemid seda suurt vangipõlve Jumal pidi hakkama otsast peale.
Nagu restart arvutile,
jah. Ja siis ma mõtlesin meie olukordade peale täna, kui meie oleme vangipõlves, kui me oleme mingisuguse oma harjumuse või mingisuguste kohustuste või mingi muu asja poolt nii-öelda vangistatud või orjastatud, siis meile tuleb ka restarti teha. Jumal peab jälle otsast peale hakkama ja ütlema, et kuule, et ma tahan sind vabastada. Ja nüüd selle vabastamise käigus ma pean sul oma tahte teada andma, sest muidu sa lased ennast jälle vangi panna. Ja Jumal ei anna ju meile ainult oma tahet teada, ta teab, et meie lihaliku südamega ei ole suutis seda tahet täitma, vaid ta ütleb, et tead, me teeme selle koos ära. Mina sinuga koos, luba mind sisse, tee uks lahti. Kui Jeesus räägib Johannese evangeeliumis, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõeliselt vabad, siis ta räägibki sellest, et Jumal igatseb meid kõigist meie vangipõlvedest vabastada, kõigist nendest asjadest, kus meie oleme seotud ja kus me oleme just kui nagu sunnitud teenima mingisuguseid olukordi või ka mingisuguses oma patusõltuvuses ja ta ütleb, et mina vabastan, ma annan sul oma tahte teada, aga ma annan sulle tahte teada selleks, et sa saaksid aru, et sa ei saa seda ise täita. See on mõeldud täitmiseks koos.
Ja et kui alguses mul tundus, et mingid käsud on suhteliselt lihtsalt täita või noh, et ärgu sul olgu teisi jumaleid enda kõrval, et noh, kui sa seda loed 10 käsus, siis tundub, et noh, lihtne on ju või et ära himusta oma naabri vara, et noh, minu jaoks ei ole probleem, et lihtsalt konkreetselt neid käske täita. Aga kui ma sain aru, et see läheb palju sügavamale, Jumal tahab mu südant saada, ja ta tahab, et ka need väiksed kiusatused minu sees oleksid talle üle antud, siis see surub samamoodi nii-öelda põlvedele, nagu ta surus Jaakobi põlvedele. Sa saad aru, et nüüd on häda majas, sest et endest kiusatustest ma ise lahti ei saa. Ja selles mõttes on meil kõigil võimalik see Jaakobi kogemus ära teha, et me põgeneme oma elus ikka mingit asjade eest. Kas see on siis mingit asjade ihalemine või on mingi kartused elus. Me annaksime siis sel hetkel ennast samamoodi Jumala kätte. Võitleme siis terve selle öö läbi, kuni me saame enda sees selle selguse, et kui see olukord tuleb, siis see nii-öelda ei sõida meist üle, vaid Jumal on seal ees. Ma ei tea, tuleb kohe silmete selline pilt, et nagu hea liikluspolitseinik, kes ütleb stopp ja siit edasi ei lähe. Ise meil seda võimu ei ole, eriti kui me seal maas lamame.
Ja et täpselt samamoodi saab meie jaoks teoks see, et Jaakobis saab Iisrael, et sellest, kes valetas, sellest pettiast meie elus saab ka see, kes valitseb koos Jumalaga, see, kes näeb Jumalat, see, kes võitleb Jumalaga ja nii nagu Jumal ütleb, et ja võidab. Ja ma mõtlen jälle seda Jumala võitmist, et Jumala südame võidab see, kui üks inimene täiesti nõrga ja jõuetuna abi palub, sest ta teab, et nüüd on see inimene valmis abi vastu võtma. Sest kui sageli on neid olukordi, kus me palume abi, palume hoidmist ja siis me teeme ise selle Jumala abi tühjaks sellega, et me hakkame nüüd ise krõbistama. Selge näide on sellest samast Rebekast, kes üritas Jaakobile kuidagi mahkerdada esmasünni tõotuse, esmasünni õiguse. Jumal oli ütelnud, et Jaakob saab selle esmasünni õiguse ja Rebekka nüüd mõtles, et kas Jumal ikka saab oma tõotused täidetud, et ma pean teda aitama, et sahkerdan sinna kaasa. Meie on täpselt sama seis, et nii nagu see Rebekka seal tegeles petmisega, meie vahete vahel petame endid sellega, et mõtleme, et meie saame Jumala tahte ise oma ellu rakendada. Ja Jumal ütleb, et sa ei saa ja tal on jube hea meel, kui me ütleme, et issand, mina ei saa, aga tee sina seda. Ma ei jäta ennem, kui sina seda minu sees teed. See on see sama vangipõlvest vabaks võitlemise teema.
Ja me tahame nagu kiirustada Jumala plaani takka ja vahel me ei saa aru, miks on selline tunne, et on nagu selline paigal seis meil ka kristlikus elus. Et ma ei tea, miks Jumal ei räägi minuga, ei anna teada, mida ma siis nüüd asi peaksin tegema. Aga ma olen saanud aru oma lühikese sellise kristliku elu jooksul seda, et Jumal ei anna järgmist valgust enne, kui ma olen eelmise valguse ellu rakendanud.
Tema väes ja armus.
Just, just. Ja tegelikult kõik asjad, mida Jumal mulle õpetab, ongi selleks, et ma ju tema poole pöörduksin. Et ma saaksin aru, kui nõrk ma ise olen, et mina oma ego mässamisega Jumala vastu, aga ma ei saavuta mitte midagi. Ja kuniks ma seda õppetundi pole selgeks saanud, siis no ta võib mulle anda üks kõik millised nii-öelda uued valgust, aga ma ei ole valmis need ellu rakendama. Samamoodi nagu esimese klassi õpilasele, et ei anta relatiivsusteooriat ette laulda. Ja mul tekis veel üks selline mõte siin, kui sa siin ennem rääkisid, et ilmutse raamatus Laodike kirjas on öeldud, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juure ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ja siin on küll räägitud õhtusöögist, mis selle aja ühiskonnas oli selline hästi pikaajaline ja tõesti südamesse olukord, kus räägiti palju ilma asju selgeks. Aga teisipidi kristlikus mõttes on ka söömine nii-öelda Jumala sõna. Toit on Jumala sõna. Ja mulle nii meeldib see mõte, et kui me kuuleme Jumalat, kas või natukene, teeme oma selle ukse lahti, siis Jumal tahab koos meiega seda Jumala sõna uurida. Ja kõik need tekstid, mis on tundunud võib-olla kuivad või igavad lihtsalt nimistute loetelud, need muutuvad elavaks. Kõik need käsud, et need olid ju antud selleks, et inimestel oleks pidevalt meeles, et Jumal on suurem kui sina, et temal on lahendus olemas. Kõik see varjuteenistus, mis oli antud Iisraelile, see pidi neile kogu aeg meelda tuletama, et teile tuleb lunastaja. Ja kui ise ka neid tekste lugeda, et siis küsitagi, et Jumal, et aga mida sa minule täna tahad öelda selle tekstiga? Kuidas ma seda praktiliselt ellu rakendan? Sest piibel on minu arvates nii praktiline raamat. Enamus piiblist ongi selline praktiline usuelu või kuidas on selles praktilises usuelus ka negatiivsed kogemusi saadud, et meile hoiatuseks, et meie ei pea neid samuradu käima. Tõesti, Kristus ootab ukse taga juba enne, kui me ukse lahti teeme, et ometi koos meiega seda Jumala sõna täiesti niimoodi uurida läbi, et see kasvaks ja avardaks meie südant.
Jah, ja et saaks meie sees eluks, nii nagu sõna sai lihaks üks kord, nii ta saaks meie sees ka lihaks. Kui me räägime täna sellest, kes Iisraeli hoiab ja me oleme väga palju rääkinud sellest Jumala viisist meid hoida, aga väga sageli me elus teeme ka selliseid praktilisi kogemusi, kus me näeme, et meid tõesti hoitakse häda eest, meid hoitakse õnnetuse eest ja me võime täiesti paluda kaitset endale oma lastele, oma peredele ja me kogeme, et see kaitse tõesti on. Minu elus lihtsalt aasta tagasi oli olukord, kus meie maja põles ja ma mõtlesin, et kas meil midagi sealt järgi jääb või ei jää. Väidetavalt, kui tuletõrje oleks tulnud 4 minutit hiljem, siis meil ei oleks mitte midagi seal enam olnud. Praegu me pääsesime suhteliselt väikeste kaotustega. Meil on tänaseks päevaks kõik korras ja restaureeritud, aga ma mõtlen seda olukorda ennast, et ma olin selle sees, sain ka pisut seda suitsukahjustus sealt, aga põhimõtteliselt ma tunin sealt elavalt välja. Minu jaoks Jumala hoidmine, kõige suurem hoidmine ei olnud see, kas meie asju seal rohkem tules hävis või vähem. Ma mäletan seda hetke, kui selle talve kõige külmema ilmaga mul tuli praktiliselt haarata joostes näppu saapad ja jope ja joosta autosse sooja, sellepärast, et majast tuli välja minna. Ja ma istusin seal autos ja mõtlesin, et mul ei ole mitte millestki kahju. Mu süda ei olnud mitte millegi küljes kinni, mis seal oli. Ja minu jaoks oli see kõige suurem Jumala hoidmine, et ma seda kogesin. Et Jumal oli hoidnud mind sidumast oma südant ükskõik millise asja külge selles majas. Minu süda oli Jumala küljes ja mul oli selline rahu südames, mulle mitte üheks hetkeks ei tulnud mitte mingid paanikatega kahju tunned kõige selle suhtes, mis seal oli. Ja ma ei teadnud, kas see kõik lendab õhku või lenda, sest et kuna meil on gaasijahi ja mina ei teadnud, kuidas gaasijahi töötab siis, kui on tulekahju. Hiljem ma sain teada, et see automaatselt üritub välja. Ma mõtlesin ainult õudusega selle peale, et kui see gaasijahi peaks nüüd plahvatama, siis teised majad saavad ju ka kannatada. Aga see, et meie süda oleks hoitud temas, see oli minu jaoks kõige olulisem avastus, mida ma tegin ja mille üle ma olin rõõmus. Sest võib olla olukordi, kus me tõesti kaotame kõik oma maise vara ja me olemegi ainult meie ja Jumal. Kas meil on sellel hetkel milleski kahju? Aga tuleb sul meelde mõni hoidmise kogemus.
Ja mul on üks hästi hiljutine kogemus, mõne nädala tagune. Ma elan oma töökohast üsna kaugel, nii et ma ise elan Harkujärvel ja töölad lähe mul jõuda Ülemistele, et siis läbi linna sõita. Ja ilma autota võtaks see tee päris pikalt mul aega, sest mul tuleb enne lapsed ka lasteaeda viia ja ülejäänud sealt ära tuua. Bus küll käib, mitme bussiga ma jõuaksin ka tööle, aga see võtab aega. Ja üks hetk ma kuulen, et autol on selline imelik rõbin sees, kui ma keeran rooli. Elistasime siis enda tuttavale remondimehele, kirjeldasime olukorda, et mis hetkel see krõbin tuleb ja kuidas see kõlab, sest arvus, et aeta ise ei ole midagi hullu. Pani meile ajakirja, ei saanud küll kohesed aega, aga nad ütles, et te võite sõita, et lihtsalt proovige rahulikult ja ärge kiirendage pööramise peale, kõik peaks siis okei olema, et saada rahulikult sõita. Minul oli südames natuke nagu kardan, sest et natukene hirmus tunnen, et kui sõidad katkis autoga, äkki jääd tee peale või et kui ma järvavana teel näiteks sõidan see 70 km tunni kiirusega, et see on juba isegi ohtlik. Aga ma ütlesin, et kui remondimees ütles, et ei ole ohtlik, et ju siis ei ole. Ja abikaas ütles ka, et proovi sõida hästi rahulikult ja muidu tõesti läheb mul mitu tundi nende sõitmiste peale bussidega. Ja siis kui ma, et mõned päevad, kus ma käisin selle autoga niimoodi tööl, et iga pöörangu peal ta ragises nagu mingid luud, oleks üksteise vastu käinud, ma kohe palvetasin, et Jumal palun, kui on asi tõsisem, kui arvate, siis hoia palun ise kasvi oma käega seda või saada ma inglifu ükskõik, et tal ei läheks seal midagi niimoodi katke, et ma jään tee peale. Ja ma igakord jõudsin koju ja ei olnud midagi hullu. See ragin läks küll kõvemaks, aga ma ütlesin, et kui remondimees on öelnud, et ei ole hullu, siis ei ole hullu. Ja kui siis see remondimees selle auto kätte sai, siis ta ütles, et see oli tõeline ime, et seal mingid vedrud ja asjad ei olnud ratta koopasse lennanud ja et see oleks vabalt võinud juhtuda niimoodi, et see rool jääb lihtsalt lukku ja ma olen tee peal. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Järvevanal ma tean küll on mõned sellised kurvikohad, et kui seal näiteks oleks mul kurvi peal 70 tunni kiirusega lennanud see vedru sinna ratta koopasse ja see rool oleks lukus olnud, et mis ma siis teen, kui on libedad hommikud ka. Ja ma sain aru, kuidas Jumal oli mind hoidnud. Kuigi ma inimlikult olin läinud autoga, mis oli katkine, aga ma ei teanud, et ta nii katki oli.
usaldasid tegelikult spetsialisti, spetsialist ütles, et just, võib sõita.
Et see ei olnud üldse absoluutselt jumala kiusamiseks, aga tahtsimegi teada, kas me saame sõita sellega või see on ohtlik, sest ma oleks tõesti siis läinud alati bussiga, kui ma oleks teanud, milline olukord tegelikult on. See õpetas mul seda, et isegi nendes olukordades, kus me inimlikus teadmatusest teeme mingisuguseid vigasid, siis kui me anname see olukord täiesti jumala kätte, sest ma tõesti niimoodi palusin autoga sõita, siis mu autokooli õpetajaks on, kuule, sul on nukid ka valged, sest kui ma vahel autokoolis sõitsin, siis ma olid hirmust nukid valged, sõrmenukid, nii kõvasti võitsin rooli. Siis ma tundsin, et ise ma kardaks, aga jumalaga ma tean, et tema saab üks kõik, mida teha tõesti. See õpetas mulle jällegi seda, et lahus jumalast me ei tee mitte midagi. Isegi kui kõik tundub hästi, kui auto sul ei ragise või maja ei põle või sa pole oma venna eest põgenemas, siis sellegi poolest ilma jumalata sa ei tea isegi seda, kas järgmine hinge tõmme sinu jaoks tuleb.
Ja nii, et me oleme oma elu igat hetke ka nii-öelda võlgu jumalale, kes hea meelega kingib meile neid hetkesid ja just selle mõttega, et me tema leiaksime ja õpiksime hindama ja vastu võtma seda armastust, mis tal meie vastu on ja mis kõige selgemalt ilmnes sellel koledal ristil, kus ta meie eest oma elu andis, et me võiksime elada, et me võiksime teda tunda ja võiksime ka teistele rääkida sellest, et lahendus on olemas, kaitse on olemas ja et me kõik võime tema varju olla põgeneda. Nii nagu 91. psalm ütleb, et kes alati kõige kõrgema varju all viibib, see ütleb Jumala sinale, et minu kindel mäelinnus. Mäelinnus on tõesti kindel, üks asi, et ta asub mäe otsas, teine asi, et ta linnus ka ja ta on kindlustatud. Ja seal Jumala juures on see kindel mäelinnus ja me kõik võime sinna mäelinnusesse tulla ja kedagi ei lükata tagasi. Meie saade täna on läbi saamas. Enne veel, kui tuleb lõpulaul, ma palun Õnnel seletada eesti keeles selle lõpulaulu sõnad, sest see laul on inglise keeles, see on väga ilus laul ja väga sügavate sõnadega, aga kõigile neile, kes inglise keelt ei mõista, siis Õnne proovib natukene seda eestikeelset sisu kokkuvõtet teha.
See laul räägib siis sellest, kuidas üks nõrk, enda nõrkust tundev naisterahvas ei saa aru, et tema sees on mingi värelus, kas ta on tõesti neid olukordasid väärt, mis on tulemus või et on kerge rahutus, aga ta teab seda, et Jumal tema sees peab kasvama ja seda nii sõnaotseses mõttes kui ka südame mõttes. Ja kui ma mõtlen enda elu peale samamoodi, et meie ainus soov peaks olema see, et Jumal meie südames hakkaks kasvama ja nagu seal laulus kõeldakse, et kuigi meie mõistus on vahel segaduses, siis süda juba ammu on jälda, põlvili maas ja palvetab Jumala poole sellepärast.
Ja muidugi see laul on seotud siis Maarjaga, kes oli Jeesus sünnitamas.
Just.
See paraleel on seal selle Jeesuse sünnilooga. See oli saade käsi käes. Täna olid stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile seda Jumala hoidmist. Jumal hoiab Iisraeli ja kõik meie, kes me usume temasse, oleme Iisrael. Seepärast, et on öeldud, et mitte lihased lapsed, need ei ole Jumala lapsed, vaid tõotuse lapsed, arvatakse sooks ja see tõotus on see, et Jumal saadab lunastaja, Jumal on saatnud lunastaja ja see lunastaja on meie eest oma elu annud ja meid sellega enda jaoks vabaks lunastanud.
Thank you.
inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I'm only dreaming. Somehow help me see with heaven's eyes. And before my head agrees, my heart is on its knees. Holy is he, blessed am I. Inside the unexpected.